9 je sati i 40 minuta.
Novinarenje.
Novinarenje.
That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Da starova sozdonovića sovjetski
godopisa. Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović. Počinje još jedno novinarenje. Pregled štampe počinjemo dešavanjima na granici. Hrvatska je jutros ponovo otvorila granicu sa Srbijom i izbeglicama dozvoljava prolaz na svoju teritoriju u manjim grupama. Za prvih sat vremena prelaz Berkasovo-Babska prešlo je oko 150 izbeglica koje su dalje na hrvatsku teritoriju prevezene policijskim maricama. Noć u mukama, ali mirna većina izbeglica pokušavala je nad otvorenim nebom da se zgreje folijama i ćebadima koje su dobili po ulasku u Srbiju, a neki od njih pokušavali su da zapale vatru od drva koje su pronašli u šiitskom ataru. Na slovenačko-hrvatskoj granici incidenti u želji da se domognu prevoza izbeglice su počele da se guraju sa slovenačkom policijom koja je upotrebila suzavac, prenio je portal dnevno.hr. Situacija je dodatno zakomplikovana pošto je Slovenija odbila zahtev Hrvatske da primi još jedan voz sa izbeglicama, navodeći da je odlučila da prima do 2.500 migranata dnevno, što je maksimum slovenačkih kapaciteta. Zvanični Zagreb tvrdi da takvih dogovora nije bilo i poručuje Ljubljani da radi isto što i Hrvatska, prima i šalje izbeglice dalje prema susednim zemljama. Svetski mediji o parlamentarnim izborima u Kanadi. Pobedu je odnela liberalna partija koja je u prethodnom sazivu imala samo 36 od 308 mesta u parlamentu. Liberali su osvojili više mesta nego što su bilo kada imali u parlamentu, ističe CBS. Novi premijer biće lider te stranke, 43-godišnji Justin Trudeau. Trudeau je krenuo stopama svog oca koji je svojevremeno takođe bio premijer Kanade. U pobedničkom govoru, čije delove navodi Toronto Sun, Trudeau je poručio građanima da su izabrali put promena. Global News ističe da je lider konzervativaca i dosadašnji premijer Stephen Harper priznao poraz i kraj svoje devetogodišnje vlasti. BBC donosi priču o južnoafričkom paraolimpijcu Oskaru Pistoriusu, osuđen na 5 godina zatvora zbog ubistva svoje devojke. Pistorius je pušten iz zatvora i određen mu je kućni pritvor. On je 2013. upucao Rivu Stinkemp u svom domu u Pretoriji, a tužilaštvo smatra da je trebalo da bude osuđen za ubistvo, a ne za ubistvo iz nehata. Poslanici libijskog međunarodno priznatog parlamenta odbacili su predlog Ujedinjenih nacija o formiranju vlade nacionalnog jedinstva. Kako navodi agencija Reuters, time je zadat udarac naporima da se okonča politička kriza u toj podeljenoj zemlji. Parlament u Tobruku ipak je najavio da će nastaviti pregovore sa suparnicima u Tripoliju koje podržavaju islamističke frakcije. U nastavku emisije o promenama na švedskoj političkoj sceni pao je takozvani decembarski sporazum kojim su dva suprotstavljena bloka, vladajuća crveno-zelena koalicija socijaldemokrata i zelenih i opoziciona alijansa koju čine konzervativci, centar, liberali i hrišćanske demokrate, želele da neutrališu uticaj ekstremnih švedskih demokrata koji su na prošlogodišnjim izborima dobili skoro 13% glasova i postali treća najveća partija Švedske. Da li su na pomolu novi izbori u Švedskoj i kakve će posljedice to sve imati po migrantsku krizu? Pitamo Predraga Dragosavca, novinara švedskog Global Reportinga koji nam se javlja iz Stockholma. Predraže, dobar dan.
Dobar dan, Elena. Dobar dan slušalcima Radio Beograda.
Šta za funkcionisanje švedske vlade znači pad ovog decembarskog sporazuma?
Pa ja bih rekao da taj pad decembarskog sporazuma znači ne samo za funkcionisanje vlade, nego uopšte za funkcionisanje čitavog društva znači dosta, jer je reč pre svega o sporazumu koji nije trajao ni punih godinu dana, a koje je trebalo da traje bukvalno do 2020. godine, znači u dva izborna ciklusa. i koje je imao za cilj, kao što ste rekli tu na početku, da neutrališe uticaj te ekstremno desne partije anti-imigracione švedskih demokrata, koji su u ekspanziji već nekoliko godina i ta ekspanzija, čini se, još uvek ne prestaje. Uglavnom, poenta je bila da se oni drže po strani i da bez obzira koja vlada, jer u Švedskoj su manjinske vlade već bukvalno decenijama pravilo, da može nesmetano da vlada i da tu postoji, da kažem, neki fair play i da se dogovor poštuje, jer je to ja bih rekao, Švedska je na dogovoru, ova moderna Švedska je na dogovoru izgrađena. E sad, ovo je slučaj da se dogovor bez ikakve najave ruši i praktično slavi rušenje dogovora, jer te hrišćanske demokrate su u principu najmanja stranka te koalicije, alijanse. Opozicione, ta koalicija je vladala 8 godina do 2014. znači od 2006. do 2014. i u principu su oni rušenje tog sporazuma još proslavili sa šampanjcem, tako da se to čak i u krugovima onih, da kažem, koji su ideološki bliski alijansi komentariše kao, da kažem, vrhunska neodgovornost, a da kažem mojim nekim levim medijima se ističe da je, da kažem, ta vrsta političke nestabilnosti koja je otvorena rušenjem tog sporazuma nešto što Švedskoj danas je najmanje potrebno, jer je čitava Evropa u krizi, velika migrantska kriza, to ste takođe spomenuli. Švedska tu prima jako puno ljudi, to isto uzrokuje razne tenzije u društvu, tako da je politička nestabilnost nešto što je društvu najmanje potrebno. A da kažem, rušenjem tog sporazuma je otvorena jedna trajna politička nestabilnost. Vlada neće pasti sada, ali vlada koja je onako nije bila preterano jaka, bila je to u principu slaba vlada koja je više vladala, da kažem, nekim simboličkim merama, pokušavala da istakne svoju orijentaciju, nego što je imala mogućnosti da ide slobodno u neke velike i drastične promene, bit će još slabija. Tako da to je glavna posljedica, rekao bih, otvorena je jedna trajna politička nestabilnost koja u perspektivi može da dovede i do pada vlade i do novih izbora, ne u prvo vreme, ali praktično u svakom trenutku, najverovatnije za godinu dana, da će ta kriza ponovo da otvori pitanje mogućnosti prevremenih izbora, kojih u Švedskoj nije bilo od 58. godine.
E sad, tu očigledno najviše mogu da profitiraju švedske demokrate, koje su manjinska stranka u parlamentu, ali da li sada imaju šanse da ponovo postanu odlučujući tas na vagi kada se bude odlučivalo o važnim pitanjima poput budžeta, što je već bio slučaj prošle godine?
Rekao bih da švedske demokrate već jesu važan faktor odlučivanja, odnosno onoga što bi na engleskom zvali policy making, kreiranja politike, jer oni više nisu medved koji je zakucao na vrata, oni su medved koji je ušao u kuću. I sad ukućani, što se kaže, gledaju ko može da se tu spasi i dočeka na noge. I tu pre svega mislim na ove partije koje su u problemu, koje su na ivici cenzusa, poput i hrišćanskih demokrata, poput centra, a poput i te konzervativne partije, moderata, kako ih ovde zovu, svi oni i ta četvrta članica koalicije, svima pada popularnost, dok ovim švedskim demokratama raste. I svi oni sada pokušavaju, kako znaju i umeju, da vrše revizije svoje politike i sad te, da kažem, brze revizije koje se rade u panici, a to je, rekao bih, slučaj sa Hrišćanskim demokratama, Centrom, pa i tom i konzervativnom partijom i liberalima, praktično u svim slučajevima je reč o populističkim, o populističkom popuštanju, gde se ne prihvata saradnja otvorena sa švedskim demokratama, ali se prihvataju neke teze koje oni nameću i u principu čitav stav prema izbegličkoj krizi, kako je ovde zove, pošto Švedska naglašava to uvek prima, njena imigraciona politika se zasniva na primanju azilanata i izbeglica, tako da migrante ili imigrante klasične ne primaju. Znači, je velika kriza koja je sada i u švedskom društvu, koja prima, švedska država prima jako puno izbeglica, je u velikoj meri prouzrokovana i stavovima švedskih demokrata, jer oni imaju taj radikalan stav koji podseća na mađarski, na primjer, stav prema izbeglicu, to da ne treba nikoga primati, da malte ne treba Švedska da izađe iz Evropske unije, neka vrsta izolacionističke politike.
I svakom slučaju na scenu stupa jedna nova generacija političara, ali neko ko je svakako bio primer one stare generacije švedskih angažovanih intelektualaca je nedavno preminuli Henning Mankell, jedan od najtiražnijih švedskih pisaca. Zašto je on bio tako važan za švedsku javnost?
Pa, samo još jedan osvrt na novu generaciju, to je dobro formulisano, jer reč je stvarno o smeni generacija na švedskoj javnoj političkoj sceni i većinu političkih stranaka vode ljudi koji imaju tu između 30 i 40 godina. Znači, generacija koja ne pamti ta vremena kad se u Švedskoj teže živelo, generacije odrasle u blagostanju, koje čak, rekao bih, često nemaju, ne samo što nemaju svesti, nego nemaju ni respekta prema politici socijaldemokratskoj, pre svega, koja je napravila taj veliki kopernikanski obrt, ja bih rekao, u švedskoj istoriji, i od jedne siromašne zemlje u kojoj se gladovalo i iz koje se masovno iseljavalo, načinilo jednu od najprosperitetnijih zemalja u svetu. I mnogih, samo i time ću da završim, apropo politike, mnogi tu generaciju nazivaju Big Brother generacija, odnosno Big Brother politikom, nazivaju tu politiku koju oni vode, jer tu to imidž, televizijski nastup i PR postaju mnogo važniji od suštinske politike. E sad, Henning Mankell je bio jedna velika ličnost i to je velika i zanimljiva tema, jer je Henning Mankell bio autor kriminalističkih romana, po tome je najpoznatiji, ako je on pisao i za decu i pisao i neke druge romane, ali po svom junaku Wallanderu je najpoznatiji ne samo u Švedskoj, nego i u svetu. Ti romani su prodati preko 40 miliona primeraka širom sveta i
prevedeni na 40 jezika.
Na desetine jezika. E sad, Henning Mankell je i to nastavljač bio te tradicije švedskog, kako bih rekao, socijalno angažovanog krimića, jer to ovde ima dužu tradiciju. On je bio jedan od izdanaka poslednjih uz Stiga Larssona, autora trilogije Millennium. Oni su bili, rekao bih, to intelektualci levičarske orijentacije koji su kroz krimiće slali širokoj publici poruke, pored ostalog, znači poruke socijalno-emancipatorskog tipa. I Henning Mankell je bio jedna velika, velika ličnost. On je posljednjih 30 godina živeo paralelno i u Mozambiku, vodi ta prvo profesionalno pozorište, i on se oglašavao, pisao je za različite novine u Švedskoj. Ja lično sam ga preko novina prvi put počeli da čitam. Bio je primer to, rekao bih, jednog stvarno nezavisnog intelektualca koji se, kako bih rekao, koji je kretao od opšteg interesa i promišljao i Švedsku i svet na jedan širi način, i on je zanimljiv.
I upravo nije ni čudo zašto je švedska štampa toliko pažnje posvetila njemu ovih dana. Peđa, moramo da prekinemo, hvala.
Nemate.
Bio ovo Predrag Dragosavac, novinar Global Reportinga, koji nam se javio iz Stockholma.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
U nastavku prelistavamo domaću štampu i ostajemo u svetu spoljne politike, jer je u studiju kolega Nikola Denčić iz spoljnopolitičke rubrike. Nikola, dobar dan. Neizvestan je ishod još jedne runde pregovora o slobodnoj trgovinskoj zoni između Amerike i Evropske unije.
Nevena, dobar dan. Tako je. Juče su se u Majamiju okupili pregovarači Vašingtona i Brisela kako bi započeli tu novu rundu pregovora o takozvanom transatlantskom trgovinskom i investicionom partnerstvu. Međutim, prema predstavnicima Evropske unije, za sada je neizvesno da li će se bilo šta dogovoriti i u ovom 11. krugu. Na neki prvi pogled, plan o osnivanju te slobodne bescarinske zone, kako se navodi, od Havaja do Letonije sa 850 miliona stanovnika na tržištu, bi trebalo da odgovara i američkoj i evropskoj strani. Međutim, postoje neki otpori.
Sporne tačke.
Da, Francuska je čak najavila pre nekoliko meseci da će potpuno napustiti pregovore. Šta je problem? Malo detalja se u stvari zna,
da,
o tom sporazumu.
Da, vodi se pregovori daleko od očiju javnosti.
I to je to. To ide čak dotle, mislim da je osnivač Wikileaksa Julian Assange najavio da će otkrivanje tih nekih spornih ili manje poznatih detalja iz ovih pregovora upravo biti u centru njegove pažnje i njegove aktivnosti u narednom periodu. To je bilo tekst u Politici. Evo da pređemo na večernje novosti. Novosti u rubrici Ličnost u žiži govore o Henrietti Rekjer, koja je u nedelju postala prva žena gradonačelnik Kjelna. Izabrana je kao nestranačka ličnost, ali ona to nije znala jer je ležala u komi. Naime, dan ranije je izbodena u nožem u vrata. Njen atentator joj je zamerio zalaganje za rešavanje problema izbjeglica. Dakle, očigledno da i u Evropi, pored određenih planova o prihvatu izbjeglica, i dalje postoji veliki otpor. I evo samo kratko, samo jedan naslov iz spoljne rubrike Blica. Stratfor predviđa Rusija vraća ugled. To je, dakle, poznata američka privatna obaveštajna kompanija. Prema njihovim najnovijim podacima, velike svetske sile bi radije da pregovaraju sa Moskvom nego da ju se suprotstave. Naslov je onako malo možda i bombastičan. Niko ne sme na ruskog medveda.
Nikola, hvala. Bio je Nikola Denčić, a mi u 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnju.